มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้เป็นรายการสำหรับท่านที่สนใจในพระคริสตธรรมคัมภีร์จะเป็นคริสตชนหรือเป็นผู้ที่สนใจครับคงจะได้ความกระจ่างเมื่อได้อ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับเป็นการอธิบายข้อพระคัมภีร์อย่างละเอียดข้อต่อข้อนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับเรามาถึงบทที่142นะครับคือจบบทที่142วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่143พระธรรมสดุดีก็มีทั้งหมด150บทเราใช้เวลาในการอ่านและศึกษาด้วยกันนะครับก็เป็นเวลาหลายเดือนใกล้จะจบบทที่150วันนี้143หัวข้อในพระคัมภีร์สดุดี143นะครับบอกว่าคำอธิษฐานขอทรงช่วยกู้และทรงนำเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องหลักที่เราจะศึกษาครับการวิงวอนรีบด่วนขอความช่วยเหลือของดาวิดหัวเรื่องหลักการวิงวอนรีบด่วนขอความช่วยเหลือของดาวิดบทนี้เป็นคำอธิษฐานที่ดีเลิศของผู้แต่งคือดาวิดเป็นบทที่ดีเลิศอีกบทหนึ่งเป็นการวิงวอนรีบด่วนรีบเร่งขอความช่วยเหลือดาวิดไม่ได้อดกลั้นใดๆและเขาก็เปิดใจให้กับพระเจ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องการอธิษฐานอย่างนี้ได้นะครับข้อหนึ่งครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอทรงเงียบพระกันสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความสัตย์สุริตของพระองค์ตามความชอบธรรมของพระองค์ผู้เขียนคือดาวิดวิงวอนขอคำตอบจากความสัตย์ซื่อและความชอบธรรมของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนควรจะทำเมื่อทำบาปใช่ไหมครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมหรือว่าชอบธรรมนะครับเช่นเดียวกับผู้เขียนคือดาวิดเราวิงวอนต่อพระเจ้าบนพื้นฐานของความสัตย์ซื่อและความชอบธรรมของพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับพระธรรมสดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมและสามารถประยุกต์เข้ากับประสบการณ์ของเราได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้ครับยังเป็นการอธิษฐานวิงวอนของประเทศอิสราเอลอีกด้วยครับเป็นความหวังของพวกเขาเมื่อพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในวันวิกฤตหรือว่าวันวิบัติหรือว่าวันหายนะของพวกเขาและพระเจ้าก็ไม่ทรงทำให้พวกเขาผิดหวังพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งอิสราเอลในพระธรรมมีคาบทที่7ข้อ20บอกว่าพระองค์จะทรงสำแดงความเที่ยงตรงให้ประจักษ์แก่ยาโคบและความรักมั่นคงต่ออับราฮัมดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยโบราณกาลและในพระธรรมอบพยพบทที่2ข้อ24-25บอกว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเขาจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับอับราฮัมอิสฮักและยาโคบพระเจ้าทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอลและทรงทราบถึงสภาพความเป็นไปของเขาทำไมพระเจ้าให้เกียรติแก่ชนชาติอิสราเอลเพราะว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและชอบธรรมนั่นเองนะครับในพระคัมภีร์ใหม่ครับในพระธรรมโรมอาจารย์เปาโลก็บอกเราว่าปัญหาของอิสราเอลคืออะไรในทุกวันนี้ครับพระธรรมโรมบทที่10ข้อ3บอกว่าเพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้แต่อุตสาห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นเขาจึงไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้านี่ก็เป็นปัญหาของคนต่างชาติด้วยพวกเขาทุ่มเทให้กับศาสนาพวกเขาพยายามทำสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าได้ทำบางอย่างเพื่อพวกเขาแล้วพระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั่นคือพระคริสต์มาสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อรับบาปโทษของมนุษย์นะครับเราเองเนี่ยก็ทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้เมื่อเรายอมรับสิ่งที่พระองค์กระทำเพื่อเราในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ4บอกนะครับบอกว่าเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติ พื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมกับข้อ6ครับข้าพระองค์เหยียดแขนออกไปสู่พระองค์จิตใจของข้าพระองค์ก็หายหาพระองค์อย่างแผ่นดินที่แห้งผากในแผ่นดินทะเลทรายครับแม้ฝนจะตกนะครับตกหนักแค่ไหนพื้นดินที่เป็นทรายก็จะดูดน้ำฝนไปจนหมดอย่างรวดเร็วผู้เขียนคือดาวิดบอกว่าจิตใจของข้าพระองค์เนี่ยก็หายหาพระองค์อย่างแผ่นดินที่แห้งผากนะครับฟังผู้เขียนเขาร้องต่อไปในข้อ7ข้าแต่พระเจ้าขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ใจข้าพระองค์ฟอไปแล้วขออย่าทรงซ่อนพระพักของพระองค์ไว้จากข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังปากแดนผู้ตายผู้เขียนคือดาวิดบอกต่อพระเจ้านะครับพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือเดียวของข้าพระองค์เรามีประสบการณ์อย่างนี้นะครับมีไหมครับบอกหรืออธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าค่ะพระเจ้าเป็นความช่วยเหลือแหล่งเดียวของข้าพระองค์ข้อ8ถึงข้อ10ครับขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรไปเพราะข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากศัตรูของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ซ่อนตัวอยู่กับพระองค์ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีราบนี่ก็เปิดเผยถึงการวางใจพระเจ้าว่าพระองค์เป็นที่ลี้ภัยและความหวังเดียวนะครับของผู้แต่งคือดาวิดและเป็นของเราด้วยขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะอะไรครับเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์นี่ควรจะเป็นคำอธิษฐานประจำวันของเราทุกคนหรือคนที่มีพระเจ้าหรือคนที่เชื่อพระเจ้าหรือคริสเตียนทุกคนใช่ไหมครับต่อไปครับก็เป็นบทที่144ครับ144หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าคำอธิษฐานขอทรงช่วยกู้ให้พ้นและเพื่อความมั่งคั่งของดาวิดหัวเรื่องหลักครับคำสรรเสริญและคำอธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะพระลักษณะของพระองค์บทนี้คือ144เป็นบทหนึ่งซึ่งเขียนโดยดาวิดเนื้อหาบางส่วนก็คล้ายกับพระธรรมสดุดีบทที่18ซึ่งเริ่มต้นว่าข้าแต่พระเจ้าพระกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นโล่เป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์เริ่มต้นก็เหมือนกับพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ1ข้อ2อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบต่อมาในสดุดีบทที่18ดาวิดก็บอกนะครับในยามทุกข์ระทมใจข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพระองค์จากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์ในข้อ6พระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ6นะครับบทนี้คือ144กับเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของดาวิดเมื่อพระองค์ได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากพระหัตถ์ของกษัตริย์ซาอูลหรือว่าพ้นจากการปองร้ายของกษัตริย์ซาอูลและยังเป็นการพยากรณ์อีกด้วยครับคือมองไปที่อนาคตถึงวันซึ่งคนอิสราเอลจะทุกข์ยากแสนเข็ญในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในช่วงนั้นนะครับพวกเขาจะหันมาหาพระเจ้าโดยการอธิษฐานในสดุดีบทที่ยังใช้ได้กับคริสเตียนทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในระหว่างสมัยของดาวิดและการทนทุกข์ใหญ่อีกด้วย ก็เหมาะสำหรับเราทุกคนนะครับหัวเรื่องหลักครับคำสรรเสริญและคำอธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะพระลักษณะของพระองค์พระธรรมสดุดีบทที่144ข้อ1สาธุการแด่พระเจ้าพระศิลาของข้าพเจ้าผู้ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้ทำสงครามและนิ้วมือของข้าพเจ้าให้ทำศึกผู้เขียนคือดาวิดหมายความว่าอย่างไรครับข้อ1นี้ผู้ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้ทำสงครามและนิ้วมือของข้าพเจ้าให้ทำศึกก็เหมือนกับการรบฆ่าฟันกันมีคนรีบสรุปนะครับบอกว่าแม่ดูพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมเป็นนักรบจากข้อนี้เขาสรุปเร็วไปหน่อยครับพี่น้องคริสเตียนครับถ้าเรามีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นนะครับคือสมัยของดาวิดถ้าจะนับเวลาก็ประมาณเกือบ 3,000 ปีหรือ 3,000 ปีที่ผ่านมาเราจะรู้สึกมั่นใจหรือว่าอุ่นใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าเราได้การคุ้มครองนะครับในขณะที่มีศัตรูอยู่รอบด้านแต่เรารู้ว่าเราสามารถคุ้มครองตัวเองหรือว่าป้องกันตัวเองได้นะครับเป็นการผิดนะครับผิดถนัดที่บอกว่าพระคริสต์เป็นผู้ที่รักสันติพระองค์ประทานสันติสุขให้แก่หัวใจมนุษย์และสันติภาพต่อพระเจ้าโดยการยกโทษบาปแต่พระองค์ก็ยังบอกนะครับคือถ้าคิดว่าพระเยซูนี่เป็นผู้รักสันติอย่างเดียวนี่อาจจะผิดนะครับเพราะว่าพระองค์ยังตรัสด้วยว่าผู้ที่มีเรี่ยวแรงถืออาวุธเฝ้าตึกของตนผู้ที่มีเรี่ยวแรงถืออาวุธเฝ้าตึกของตนซึ่งเป็นสิ่งที่ดาวิดบอกไว้ในบทนี้นะครับในข้อหนึ่งนี้ด้วยเป็นความจริงว่านะครับพระเจ้าเป็นองค์สันติราชแต่พระองค์ก็ตรัสอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าไม่มีสันติสุขในโลกนี้จนกว่าอนาคตนะครับหรือสำหรับคริสเตียนก็คือเมื่อองค์พระเยซูคริสต์หรือพระเมสสิยากลับมาในครั้งที่สองในเวลานี้คือยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงตอนนั้นจะมีความรู้สึกอุ่นใจมากกว่านะครับมีการป้องกันตนเองเหมือนกับที่องค์พระคิดบอกว่าผู้ที่มีเรี่ยวแรงถือเอาเฝ้าตึกของตนถ้าเป็นบ้านนะครับบ้านก็มีรั้วรอบขอบชิดคงจะไม่เป็นสุขนักนะครับถ้ารั้วบ้านไม่มีลูกบิดประตูใครเปิดก็ได้เจ้าของบ้านจะนอนหลับอย่างสงบหลับอย่างวางใจได้ยังไงครับเรื่องนี้ถ้ามองสำหรับประเทศก็ได้เหมือนกันนะครับประเทศชาติของเราถ้าไม่มีอาวุธไม่มีกำลังทหารคนไทยก็คงจะไม่มั่นใจนะครับแต่เรามีทหารมีกองทัพและมีอาวุธนะครับมันก็มีความมั่นใจว่าเป็นความมั่นคงของประเทศอย่างหนึ่งข้อ2ครับทรงเป็นความรักมั่นคงและป้อมปราการเป็นที่กำบังเข้มแข็งและเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าเป็นโล่ของข้าพเจ้าและเป็นผู้ซึ่งข้าพเจ้าลี้ภัยในพระองค์ผู้ทรงปราบชนชาติทั้งหลายไว้ใต้ข้าพเจ้าดาวิดบอกกับพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นความดีของดาวิดถ้าเรามีความชอบธรรมใดถ้าเรามีความชอบธรรมมีความดีประการใดความดีนั้นก็มาจากพระคริสต์ผู้เขียนคือดาวิดบอกนะครับบอกว่าพระเจ้ายังทรงเป็นความรักมั่นคงป้อมปราการที่กำบังเข้มแข็งและผู้ช่วยกู้และเป็นโล่ตรงนี้จะรู้สึก อุ่นใจนะครับที่รู้ว่าบ้านของเรานั้นปลอดภัยที่พักของเรานั้นปลอดภัยจะมีประตูเดียวมีสองหน้าต่างตามห้องพักที่เป็นห้องเช่าก็ได้นะครับหน้าต่างเราก็มั่นคงเข้มแข็งประตูเราก็มีกลอนมีกุญแจช่วงนี้ภาวะเรื่องเศรษฐกิจนะครับของก็หายบ่อยขโมยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละครอบครัวถ้ามองในแง่ของประเทศชาตินะครับกองทัพก็ช่วยให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจนะครับในตอนท้ายที่บอกนะครับบอกว่าผู้ทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลายไว้ใต้ข้าพเจ้านะครับเป็นคำพูดของดาวิดกษัตริย์ดาวิดตรัสในฐานะแม่ทัพนะครับคือพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นแม่ทัพนำศึกออกสงครามอยู่บ่อยๆข้อ3ข้าแต่พระเจ้ามนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่เขาหรือบุตรของมนุษย์เป็นอะไรซึ่งพระองค์ทรงคิดถึงเขาทำไมพระเจ้าต้องใส่ใจกับคนนะคนเรานี่ก็ถ้าเทียบกับจักรวาลก็เล็กน้อยนะครับเทียบกับโลกก็ได้ก็เล็กน้อยแล้วทำไมพระเจ้ามาสนใจดูแล้วถ้าเทียบค่ากันนะครับมนุษย์ก็ไม่ได้มีค่ามากมายอะไรแล้วทำไมพระเจ้าสนใจเทียบค่าในที่นี้คือเทียบตัวเราคนตัวเล็กๆนะกับธรรมชาติรอบตัวโลกของเราโลกเราก็ไม่ใช่มีดาวดวงเดียวนะครับในจักรวาลนี้นับไม่ท้วนก็สุขว่าถ้าเทียบค่ากันแล้วทำไม พระเจ้าต้องใส่ใจด้วยทำไมต้องมาสนใจเราในหมู่คนด้วยกันนะครับคือคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็มีคนที่เป็นคนสำคัญแล้วก็มีคนที่เป็นคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะครับสำคัญรองลงมาและมีคนที่หลายคนไม่รู้จักเขาก็บอกทำไมพระเจ้าต้องสนใจด้วยข้อ4มนุษย์เหมือนลมหายใจวันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผ่านไปมนุษย์เหมือนลมหายใจหมายความว่ามนุษย์ไม่มีค่าอะไรโดยปราศจากพระเจ้าชีวิตปราศจากเป้าหมายถ้าไม่มีพระเจ้านะครับไม่รู้จะอยู่ไปทำไมพระเจ้าสำหรับหลายคนนะครับก็คือคุณงามความดีหรืออุดมการณ์นะครับก็ได้ถ้ามีชีวิตแบบหายใจทิ้งไปวันๆนี่ก็จะรู้สึกว่าน่าเบื่อสำหรับคริสเตียนก็เรารู้ว่าพระเจ้ามีความหมายยังไงมีความสำคัญยังไงมีคนหนึ่งครับก็เดินมาแล้วก็ในมือก็มีปืนเป็นปืนเก่านะครับขึ้นสนิมก็ถือมาเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่สามารถให้เหตุผลที่จะให้มีชีวิตอยู่ผมจะฆ่าตัวตายเลยกับผมก็บอกว่าผมทำให้คุณทำให้ผมลำบากนะผมไม่สามารถให้เหตุผลว่าทำไมคุณไม่ควรฆ่าตัวตายแต่ผมจะบอกว่านะครับคุณไม่ได้แก้ปัญหาโดยการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายไม่ได้แก้ปัญหาของคุณเพียงแต่คุณย้ายปัญหาของคุณจากโลกนี้และนำมันไปอย่างที่ซึ่งไม่มีคำตอบเพราะว่าคุณจะกำหนดปลายทางนิรันดร์ของคุณแต่ตอนนี้คุณสามารถตัดสินใจนะครับตัดสินใจที่จะมีเป้าหมายในชีวิตสำหรับผมก็อยากจะให้นึกถึงพระเจ้านะครับช่วยให้คุณได้มีเป้าหมายในชีวิตคุณไม่ต้องรีบที่จะฆ่าตัวตายเมื่อคุณตายนะครับเมื่อคุณตายคุณก็รู้ว่าชีวิตไม่ได้จบที่ความตายยังมีโลกหน้าอีกชีวิตที่ปราศจากพระเจ้านั้นว่างเปล่าว่างเปล่ามีชายคนหนึ่งเป็นชาวสวีดิชได้รับมรดกเป็นเงิน 5,000 ล้านเหรียญ 5,000 ล้านเหรียญนะครับไม่ใช่ล้านบาทอยากจะรู้ว่าเป็นเงินบาทเท่าไหร่นี่ตอนนี้เอาเงิน37บาทก็แล้วกันนะครับแลกได้เท่ากับ1ดอลลาร์คูณเข้าไปครับเขามี 5,000 ล้านดอลลาร์แต่ว่าคนนั้นฆ่าตัวตายครับเงินจำนวนมากมายมหาศาลนะครับไม่สามารถดึงเขาไว้ได้เขาพบว่าชีวิตเนี่ยไร้จุดหมายผมก็พบนะครับคนที่อยากจะได้อะไรก็ได้เงินไม่มีปัญหาสำหรับเขานะครับแต่เขาก็ไม่มีความสุขนะครับสถิติเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยหลายปีก่อนนี้คือไม่เกิน5ปีนะครับก็มีการศึกษาคนในประเทศเดนมาร์กก็พบว่าคนเดนมาร์กนะเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงแต่คนฆ่าตัวตายมากเพราะว่าคนรู้สึกว่าชีวิตนี้ไร้จุดหมายอยู่ไปก็เปล่ามนุษย์เหมือนลมหายใจและว่างเปล่าปราศจากพระเจ้าชีวิตก็ไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะอยู่ไปทำไมฟังดาวิดได้วิงวอนต่อพระเจ้าต่อในข้อ5ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโน้มฟ้าสวรรค์ของพระองค์และขอเสด็จลงมาแตะต้องภูเขาเพื่อให้มันมีควันขึ้นเป็นการร้องขอให้พระเจ้าแทรกแซงเข้ามาในชีวิตของคนสิ่งนี้ยืนยันในพระธรรมอิสยาห์บทที่64ข้อ1ข้อ2ว่าโอ้ถ้าหากว่าพระองค์ทรงแหวกฟ้าสวรรค์ลงมาได้หนอเมื่อภูเขาจะสั่นสะเทือนต่อพระพักพระองค์ดังเมื่อไฟติดกองแขนงไม้และไฟกระทำให้น้ำเดือดเพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือนต่อพระพักตร์พระองค์วันหนึ่งครับพระเจ้าจะแทรกแซงเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติพระองค์จะทำเช่นนั้นในวันพรุ่งนี้หรือในศตวรรษนี้หรือศตวรรษหน้าพระองค์ก็จะทำความจริงก็คือว่าพระองค์จะทำสิ่งเหล่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับThank you.
ทรงเมตตาเช็ดน้ำตาให้ลูกอีกทีช่วยรักษาใจที่ถูกมารร้ายยิ่งโปรดทรงปรานีอยากนี้ทุกใจเดือดร้อนหวังอีกแล้วพระบิดาโปรดเวทนาเอ็นพระกายฟังคำอ้อนวอนช่วยมาล้างใจให้หมดสิ้นความร้าวรอนช่วยนำช่วยสอนความดีขอทรงบันดาลต่อแต่นี้จะไม่ดื้อรั้นทำผิดขอทรงความดีย้ำใจไฟทางมืดมนดุดดังไก่น้อยสุขใต้ปีกแม่ของตนลูกผิดที่หนสุดทนทุกข์ใจแทบตายลูกกลับมาหาครับนาโปรดทรงเยียวยารักษาใจที่ใกล้สลาช่วยพันบาทแท้ถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มรักพระคุณยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มรัก